Πρώτο πρόγραμμα.
Σήμερα Παρασκευή και η Ήρα μάλλον έχει έναν προβληματισμό γιατί ξεκίνησε. Οπότε θέλω να είστε σήμερα ευγενικοί με την Ήρα που θα διαλέξει τη μουσική. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε κάπως την διάθεση. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, 29. Για πότε φαγώθηκε Βασίλης Γκολόπουλος μαζί μας το καλοκαίρι. Εσύ κατάλαβες πότε πέρασε το καλοκαίρι? Όχι. Εσύ Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ούτε εσύ κατάλαβες πώς πέρασε το καλοκαίρι. Είπαμε από τη μία είναι καλό, αν κυλάει γρήγορα ο χρόνος σημαίνει ότι ή πέρασε τόσο καλά ή πέρασε τόσο αδιάφορα, βέβαια υπάρχει αυτό. Ας κρατήσουμε ότι πέρασε τόσο ωραία που δεν προλάβαμε να μετράμε τις μέρες που φεύγανε και σιγά σιγά είπαμε τα κεφάλια μέσα. Έχει μια δυσκολία σήμερα, πάμε να τους ρίξουμε όλους τα τάρταρα. Καλά πάμε. Λοιπόν... Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στο κυρίως πιάτο η ΔΕΘ. Από όσο καταλαβαίνουμε, από όσο γίνεται και η σχετική ανάλυση, η παιδεία θα είναι ένα από τα βασικά πιάτα της ΔΕΘ, όπου θα δοθεί μεγάλη σημασία στο ότι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Για τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που τελικά πήραν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, 13 ήταν αρχικές άδειες, 4 πήραν. Εντάξει, θα δείξει πως θα εξελιχθεί και αυτός ο θεσμός. Είναι μετά το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο χρηματοδοτείται για την ώρα στο 100% από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και λογικά θα υπάρξει συνέχεια της συμφωνίας ώστε οι τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν το πρόγραμμα για να γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στα σχολεία, να φτιαχτεί τουλάχιστον το κέλυφος, το εξωτερικό, να αγοραστεί και κάποιος εξοπλισμός, τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των μαθητών, παιδεία, δημογραφικό και μια ενίσχυση της μεσαίας τάξης, ενίσχυση του είδους ότι πάμε σε μια ψιλοελάφρυνση, είναι οι βασικοί πυλώνες της φετινής ΕΔΕΘ. Θυμίζω όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, 6 και 7 του Σεπτέμβρη. Οπότε βρίσκονται όλα τα κομματικά επιτελεία επί ποδός πολέμου. Ήδη αν ανοίξετε τα κανάλια έχουν ξεκινήσει αυτές οι αντεγκλήσεις, τις οποίες τις περισσότερες φορές τις θεωρώ ανούσιες, αλλά εν πάση περιπτώσει γεμίζουν τον τηλεοπτικό χρόνο. Εντάξει, ο Μίτσος έχει στείλει θρηλυκό μήνυμα. Ο Νουζαβούν καταντή με σχεύρα τελείς. Το λες και αναβάθμιση άμεσα πριν από τον γιγαντομέγιστο Πετρίδη. Εντάξει, πάντως για τον Γιάννη Πετρίδη, ό,τι και να πεις. Είχα την τύχη όταν ήμουν σε άλλο σταθμό, στο Βήμα FM, επίσης να κάνω κάποιες εκπομπές με τον Γιάννη Πετρίδη. Αλλά από Δευτέρα ξεκινάμε μία η ώρα, κανονικά. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από Δευτέρα με πολλές και σημαντικές αλλαγές, φίλε Μίτσο, και οι υπόλοιποι που στέλνετε ήδη τα μηνύματα. Λοιπόν, είπαμε τελευταία μέρα του Αυγούστου. Για κάποιους έχει και καλά νέα. Για παράδειγμα, αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού, σε έριξε τώρα η κληροτίδα με κάτι τύπους τους Go Ahead Eagles. Έλενα Λεβίζου, Go Ahead Eagles. Εντάξει.
Για πες, γιατί δεν την ξέρω την κλήρωση.
Θα παίξετε με Ρώμα, εντός έδρας, με Ρώμα, με Βικτόρια
Πλίζεν, ναι.
Με τη Young Boys, αυτή είναι κακή, λίγο να τους προσέχεις, αυτή η Ελβετή δεν είναι τόσο
αυτό. Young Boys, γιατί, έχεις εμπειρία.
Όχι, γιατί είναι, έχουν μπροστά κάτι τρεγαλατζίδες εκεί πέρα και είναι λίγο είναι κακή.
Έχεις εμπειρία, ναι. Για πες, ναι.
Go Ahead Eagles, είναι, μου θυμίζει τον Κόνδωρα σε τέτοια, θυμάστε τον Κόνδωρα σε κάτι κινούμενα σχέδια. Που όλη την ώρα ήταν πιναλέως.
Για προχώρα, ναι.
Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσεις τα μεγαθύρια Μάλμε στη Σουηδία. Αν είναι έτσι και προς το τέλος, προς Νοέμβρη, Δεκέμβρη, μπορείτε να παίξετε και χιονοπόλεμο. Φερετσβάρος, εντάξει, καλό Γκούλας. Στουρμ Γκρατς, άλλη ποδοσφαιρομάνα. Και σας έτυχε και μια Φέγενορτ.
Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που δεν μας τυχαίνει ισπανική ομάδα, καταρχάς. Έτσι, να το πούμε αυτό. Ναι. Πρώτη φορά στα χρονικά. Δεύτερον, να μην τις υποτιμάς τους Go Ahead Eagles και την Malmö και τα λοιπά.
Go Ahead Eagles
γιατί θα σου θυμίσω πέρσι την Bottle Glen, Glon,
είναι αυτή που μπήκε στο Champions League, λες.
Ναι.
Που έριξε πεντάρα στη Sturm Graz που θα παίξετε εσείς τώρα.
Και πόσο ήταν εσείς, 3-4, δεν θυμάμαι.
Όχι, λέω αυτή που έριξε την πεντάρα στη Sturm Graz, γι' αυτό να τις προσέχεις.
Όχι, εσείς την υποτιμούσατε και λέγατε και αυτό και κατάλαβες. Και πώς παίξαμε εμείς στην Ισλανδία.
Να πούμε
ποιος
κληρώθηκε και ο ΠΑΟΚ.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα. Κληρώθηκε. Θα υποδεχτεί Μπέτις από Ισπανία, Μακάμπι Τελαβίβ, Young Boys, θα ξαναπαίξει μαζί του, Μπραν από την Νορβηγία, εκτός έδρας αντιμετωπίσει τη Λίλ, τη Λιόν, τη Λουντογκόρετς και τη Θέλτα.
Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, αλλά πώς γίνεται αυτό, αφού είναι σε πιο ανώτερο γκρουπ.
Είναι τόσο καλή η Young Boys που δεν ξέραν, ήθελαν να τη βάλουν να παίξει με όλους.
Όχι, λέω πως έτυχε αυτή η κλήρωση στο ΠΑΟΚ, εφόσον είναι σε ανώτερο γκρουπ δυναμικότητας από το Παναθηναϊκό.
Εντάξει, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, έχει μείνει το ευρωπαϊκό.
Αυτό είναι αλήθεια.
DNA,
αλλά μέχρι τώρα παίζαμε μόνο με ισπανικές στους ομίλους, γι' αυτό λέω.
Τώρα έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ, περίμενε, ας έχεις ενδιαφέρον για όλη την...
Φυσικά, φύλαθλος.
Φύλαθλος. Διαρκές έχεις πάρει.
Όχι. Θα πάρω όμως.
Είσαι τέτοιος φύλαθλος. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ...
Περιμένω το καινούριο γήπεδο.
Εντάξει, οπότε θα αργήσεις.
Ναι.
Λοιπόν, η ΑΕΚ...
Όχι τόσο πολύ, ναι.
Θα παίξει εκτός με τη Φιωρεντίνα, εντός με την Shamrock Rovers... Πόπο, ρίξαν η Ιρλανδή ομάδα επιτέλους σε όμιλο. Έχει να πάει η Ιρλανδική ομάδα σε όμιλο από την εποχή της ποταπαγόρευσης, που απλά δεν παίζαν άλλες ομάδες. Με την Τσέλιε, με την Αμπερντίν εντός, με την Κραϊόβα εντός.
Ωραίο ταξίδι είναι αυτό, Σκωτία, εντός είπες.
Δηλαδή, οι τύποι έχουν και Σκωτία και Ιρλανδία.
Ωραία,
και κλείνουν με τη Samsung Sport εκτός.
Το
πελατάκι σας.
Ναι, το πελατάκι μας, λοιπόν. Ναι, ωραίο. Καλό είναι και αυτό το πρόγραμμα.
Πήγε καρδίλος στην Κούλουρη χθες 38 φορές.
Καθόλου.
Ναι.
Το πέναλτι που δεν μας δώσαν το είδες, φαντάζομαι, έτσι.
Εγώ το είδα, ο άλλος που έπρεπε να το είδε.
Το είδε.
Αυτός που έπρεπε.
Ναι. Η δική σου κλήρωση, μιας και το πάμε έτσι αθλητικά αμυγός, πώς σου φάνηκε?
Εγώ θα δω την αγαπημένη μου ομάδα στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Κρίμα που δεν μπορώ να πάω στο Καραϊσκάκι.
Επιτέλους ορθεί η Ρεάλ. Στα μέρη μας. Δηλαδή είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
Καλή είναι και η δική σου κλήρωση, είναι πολύ βατή.
Για πού?
Γιατί να περάσει την επόμενη.
Αν νόμιζα με τον Ηρακλή το τέτοιο.
Όχι, γιατί δεν είναι βατή με την Πάφο, με το Καζακστάν, Ναϊτχόφεν. Συγγνώμη.
Η Πάφο να σου πω ότι απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα μετά από αυτό που έκανε.
Ναι, εντάξει, αλλά και εσύ είστε τροπεούχοι.
Τα πάντα είναι να τα φοβάσαι.
Κάτοχοι του τρίτου σε δυναμικότητα τίτλου της Ευρώπης.
Δεν
οπότε...
μου λες όταν οι οπαδοί της Go Ahead Eagles θέλουν να πουσάρουν την ομάδα.
Από πού είναι αυτή η ομάδα καταρχάς.
Ανοίγουν τα χεράκια τους και κάνουν σα φτερά και φανάζουν.
Go ahead
English και κάνουν και παίζουν το Hotel California από πίσω.
Μα δεν μου απαντάς από πού
από την Ολλανδία, φαντάσου.
Ολλανδία, μάλιστα.
Πρέπει να είναι η πιο άσημη Ολλανδική ομάδα όλων των εποχών. Go ahead English.
Στο Europa League παρόλα αυτά.
Ναι, δηλαδή φαντάσου που έχει ξεπέσει τώρα το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μέχρι και κάτι μάστορα παίζει.
Γιατί έχει ξεπέσει.
Για να υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Go ahead English. Εντάξει.
GOE.
Αν ήταν βέβαια και ο. Ευτυχώς που έφυγε ο αετός της ΑΕΚ, αλλιώς καταλαβαίνεις τι θα γινόταν πάνω από το FIR Αθηνών. Θα ερχόταν η Go Ahead English, θα επιτίθεται και ο πεινασμένος αετός της ΑΕΚ. Ξέρεις ότι έφυγε γιατί πεινούσε ο αετός.
Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
Γιατί έφυγε ο αετός, αφού δεν είχε πια να φάει ο αετός. Έφυγε.
Τέλος πάντων, είναι πολύ θετικό ότι πέρασαν και οι τρεις.
Όχι, αυτό είναι το.
Ήταν μια πολύ καλή βραδιά.
Ακριβώς.
Δεν στενοχωρήθηκες λίγο, στενοχωρήθηκες και σήμερα με την κλήρωση, δεν πειράζει.
Όχι. Χάρηκα και με την εθνική που ήταν.
Ναι.
Παρότι δεν ήταν πολύ πιστική, έπαιξε ωραία άμυνα, αλλά στο επιθετικό κομμάτι δεν χάρηκα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι στον Γιάννη. Πώς θα βάλουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί ένα καλάθι. Εκεί θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αδιέξοδο. Είναι πολύ γυμνή αυτή η ομάδα. Μέχρι τώρα, όπως φαίνεται.
Θα δούμε.
Για να πάμε τώρα στα διεθνή μας.
Ναι.
Εντάξει, τα ελληνοτουρκικά εντάσσονται στο κομμάτι. Ο Φιντάν είχε πολύ προκλητικές δηλώσεις. Πήρε βέβαια τις αντίστοιχες απαντήσεις από τον Νίκο Δένδια. Γιατί ο Φιντάν έφτασε στο σημείο και να απειλεί για ακόμα μια φορά, δεν είναι με την Ελλάδα. Είναι ένα κομμάτι που συντηρείται, δεν ξέρω.
Ναι, γνωστή είναι ρητορική που σου λες πολύ σωστά που τη συντηρεί η Τουρκία για τους δικούς της λόγους.
Ναι.
Τους, τέλος πάντων, της ίσως και εσωτερικής κατανάλωσης, ίσως και...
Τι έστω και κατανάλωση, οι Τούρκοι έχουν τόσο
που
ανοιχτά...
Να κάνουν και... Ναι.
Έχουν τόσο ανοιχτά μέτωπα.
Ισχύει.
Πού θες να με πας, λέγε.
Να σε πάω, λοιπόν, okay, να ξεκινήσουμε από την επέτειο. Σήμερα είναι η επέτειος, 20η επέτειος από τον τυφώνα Κατρίνα.
Όχι, περάσαν 20 χρόνια.
20 χρόνια, ναι, που κατέστρεψε την Νέα Ορλεάνη.
Ναι.
Ζημιές 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Είχαν σπάσει τότε τα φράγματα που είχαν κάνει, πραγματικά
είχαν σπάσει τα. Ναι, ήταν ισχυρότατο. Νομίζω ότι ήταν κατηγορία 5 τυφώνας, αλλά ανώτατη κλίμακα εννοώ. Αλλά δεν ήταν και καλά οχυρωμένη η πόλη όπως αποδείχθηκε. Και ειδικά οι φτωχότερες συνοικίες, οι οποίες πραγματικά καταστράφηκαν. Ήταν 1.400 νεκροί τότε. Και οι ιστορίες που βγήκαν τότε εκείνη την περίοδο και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν και οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, τα πάντα, είναι συγκλονιστικές, ακόμη συγκλονίζουν. Και τότε υπήρξε και μια τεράστια κινητοποίηση και από τους στάρ του Hollywood για να μαζέψουν και μάζεψαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Έκτοτε το αντιπλημμυρικό σύστημα της πόλης με τα φράγματα και τα λοιπά έχει φτιάξει, το έκαναν έτσι όπως έπρεπε και λένε ότι τώρα μπορεί να αντέξει. Όμως αυτό δηλαδή όποιος το θυμάται, αυτή η πλημμύρα στη Νέα Ορλεάνη ήταν πραγματικά μέχρι τότε η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει σημειωθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα έχεις αρρώσει. Δεν έχουμε, θυμήθηκα βέβαια μια άλλη καταστροφή περσινή στην Χαβάη που επίσης δεν δόθηκε ποτέ ακριβής αριθμός των θυμάτων παρότι εξαφανίστηκαν πόλεις εκεί πέρα στη Χαβάη. Ευτυχώς ένας κυκλώνος που φαινόταν ότι θα χτυπούσε το Κολοράντο αν δεν κάνω λάθος τελικά έπεσε σε ισχύ.
Ναι.
Αλλά είναι η εποχή τώρα που ξεκινάνε σιγά σιγά.
Ξεκινάνε ακριβώς και ήδη χτυπάνε και την Ασία. κυκλώνες και τυφώνες λέγονται στην.
Συγγνώμη, τώρα που είναι Παρασκευή, πάλι θα τον πάρουν τον κόσμο τα μούτρα. Δηλαδή,
όχι, όχι. Απλώς ήθελα να θυμίσω ότι αυτή εντάξει, δυσάρεστη επέτειο, αλλά ήταν ένα πράγμα που είχε συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο. Και επίσης, μεγάλο θέμα που παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η νέα αποπομπή από τον Τραμπ και τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ της άλλης μιας, τέλος πάντων, μετά την αποπομπή του της Σούζι Κουκ από την Fed, είχαμε άλλη μια αποπομπή αυτή τη φορά από το CDC, δηλαδή το κέντρο νοσημάτων της ελέγχου νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μάθαμε καλά αυτό κατά την περίοδο της πανδημίας.
Ναι. Δεν τους συμπαθεί πολύ αυτούς
Όχι πάρα πολύ, και τότε θυμόμαστε με τον Dr. Fauci τη διαμάχη τη μεγάλη που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ και την αντίθεσή του στα εμβόλια και τις συμβουλές του περί χλωρίνης κτλ. Όμως τώρα είναι μία γιατρό την οποία είχε διορίσει επικεφαλής του CDC ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από δύο μήνες περίπου, και την απέπεμψε με την αιτιολογία ότι δεν συνεργάζεται καλά και δεν εφαρμόζει την πολιτική που θέλει να προωθήσει η κυβέρνησή του.
Έτσι λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Δουλεύεις όπως θέλουμε, πας καλά. Δεν κάνεις αυτό που θέλουμε, άντε γεια.
Η ίδια αρνείται να φύγει και θυμίζει και την περίπτωση του μέλους της Fed. Αρνείται να φύγει και λέει ότι δεν έχει την εξουσία να το κάνει αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη όμως ο Κένεντι ανακοίνωσε ότι διορίζει σαν μεταβατικό, τέλος πάντων, επικεφαλής του οργανισμού ένα πολύ πολύ στενό του συνεργάτη. Και η διαμάχη είναι κυρίως το θέμα των εμβολιασμών και η πολιτική πολύ διαφορετική που θέλει να ακολουθήσει.
Δηλαδή τώρα θα παντρευτεί η ελληνικής καταγωγής 31χρονη πριγκίπισσα Μάχρα Μπιντ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίν Αλακτούμ, ή αλλιώς Γρηγοράκου, για να το ξέρουμε, έτσι.
Από τη Μάνη, φαντάζομαι.
Από τη Μάνη, που είχε χωρίσει τον Σεΐχη του Ντουμπάι, του είχε στείλει μήνυμα τρεις φορές στο κινητό, σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω.
Αυτό νομίζω ότι το κάνουν οι άντρες μου,
ναι,
το κάνουν και οι γυναίκες.
Εντάξει, τώρα είσαι πριγκίπισσα και είσαι και ο μπαμπάς σου είναι όσο έχεις εκεί πέρα, κάνεις ό,τι θέλεις, δεν είναι.
Okay.
Και του είχε βάλει και φωτογραφίες από τις ερωμένες του. Τώρα λοιπόν, ετοιμάζεται να παντρευτεί τον ράπερ Friends Montana.
Ωραία.
Η Μάχρα Μπιντ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίν Αλ Μακτούμ.
Από ποια χώρα μου είπες?
Ελληνικής καταγωγής είναι, παιδί μου.
Όχι, από ποια χώρα, σε ποια χώρα είναι πριγκίπισσα?
Στο Ντουμπάι ήταν.
Α, στο Ντουμπάι,
όχι. Σε ένα από τα Εμμυράτα. Γιατί το Ντουμπάι είναι ένα από τα 7 Εμμυράτα.
Ωραία. Πολύ τυχερός ο ράπερ, πρέπει να πω.
Ναι, είναι μια καλή επένδυση.
Ναι, είναι. Πολύ ωραία.
Ενώ σου δίνει, σου ανοίγει διάφορους δρόμους ώστε να αποκτήσεις νέους ορίζοντες και πιθανώς να έχεις και διαφορετικές, πώς θα το πούμε, για να γράψεις νέα τραγούδια.
Έμπνευση.
Ναι, με πολλές εμπνεύσεις. Μπορεί να σου δώσει ένας τέτοιος γάμος. Επίσης, δεν μου έχεις πει για τα λαμπούμπου που γίνεται ο κακός χαμός, τα blind box των λαμπούμπου, το λαμπούμπου μάνια που γίνεται πραγματικά.
Συνεχίζει αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πολλοί μήνες.
Πες μου, το λαμπούμπου Vans πουλήθηκε με 10.500 στο eBay. Ένας έδωσε 10.500 για να πάρει ένα λαμπούμπου.
Ναι, το είχαν δώσει 140.000 ευρώ
στο Πεκίνο.
Αρκεί να πάρουν ένα λαμπούμπου.
Αυτό ήταν σε φυσικό μέγεθος. Το άλλο ήταν
φυσικό.
Το μικρό, 10.500. Ναι.
Ωραία, και γιατί είναι συλλεκτικό?
Ναι, εντάξει, λέει λαμπούμπου Vans. Όχι, όχι ο Τζέι.
Όχι αντιπρόεδρο.
Κοίτα, με τη δημοφιλία που αποκτούν τα λαμπούμπου, βλέπω σε λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ να θέσει το θέμα. Ή θα βάλετε λαμπούμπου με τη φάτσα μου, ή αλλιώς τέρμα τα λαμπούμπου από την Αμερική.
Φαντάζεσαι.
Όχι, εγώ το έχω σίγουρο. Εγώ το έχω δεμένο με τον πορτοκάλι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή τα λαμπούμπου περάσουν σε δημοφιλία, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν θα γίνει δημοσκόπηση στην Αμερική, ποιον θα θέλετε για επόμενο πρόεδρο, και πέσει η ερώτηση λαμπούμπου, θυμάσαι ότι ο Σούπερμαν έπαιρνε ένα σημαντικό ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που γινόταν. Γιατί οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι υπάρχει ο Σούπερμαν. Όχι μόνο οι Αμερικάνοι,
μεταξύ
και
άλλων. Μεταξύ άλλων.
Ναι, ναι. Επίσης έχουν κατά περίοδους εκλεγεί δήμαρχοι σε πόλεις, γάτες. Το θυμάσαι.
Ναι.
Σκύλοι.
Ναι, βεβαίως.
Κανονικά. Δεν, δηλαδή πήγαινε ο άλλος και ψήφισε την Ψιψινέλ. Κανονικά. Ναι. Και έβγαινε. Και πήγαινε μετά τα παράπονα. Άμα πήγαινε και κανένα δύο γατοτροφές, γινότανε. Έπαιρνε το συμβόλαιο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι, δεν είναι αποκύμα μιας επιστημονικής φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψηφίσει γάτα ή σκύλο για δήμαρχο στις ΗΠΑ.
Εντάξει, ίσως να είναι και μια μορφή διαμαρτυρίας αυτό.
Εντάξει, όχι πιο έξυπνη, υπάρχουν και άλλου είδους διαμαρτυρίες, αλλά όχι.
Okay, σύμφωνοι. Ναι. Πάντως, όσον αφορά τα λαμπούμπου, όντως.
Σου είπα ότι έχω, είναι...
Ναι, μου το έχεις πει βεβαίως. Και γι' αυτό σου έχω πει 2-3 ειδήσεις. Ναι. Γιατί είμαι αδικής τώρα.
Ναι.
Αλλά ναι, είναι μία μόδα η οποία δεν φαίνεται να φθίνει. Γιατί συνήθως αυτά διαρκούν κάποιους μήνες, αλλά αυτά ναι, καλά κρατεί. Και μάλιστα ανεβαίνει και η τιμή τους και ναι.
Κοίτα, βγαίνουν τώρα. Θα μοιραστώ αυτό το μυστικό με τον κόσμο, επειδή ξέρω ότι μας ακούει αρκετός κόσμος. Η επόμενη στάρ είναι τα Ντίμου, τα Σμίσκι. Και βγάζουν και τα Sony Angel. Στο λέω από τώρα για να κάνεις μια επένδυση.
Θα είναι η ίδια τιμή ή θα τα πάρουν
τώρα πάνε
και
πιο
θα
φτηνά για να τα πουλήσεις μετά. Γιατί
ωραία.
Θέλω. Ετοιμάζω την πρίκα σου, κατάλαβες.
Ωραία, ναι.
Δήμου Σμίσκι, Sony Angel. Ένα από τα
το
τρία.
Sony Angel μου αρέσει σαν όνομα.
Ωραία, εντάξει.
Αυτό είναι αντίστοιχη ομορφιά αυτά με τα λαμπούμπου.
Τα λαμπούμπου δεν ξεπερνιούνται. Είναι από μόνο του υπέροχα. Λοιπόν, οπότε από Δευτέρα επιστρέφει και ο άλλο.
Ωραία.
Επιστρέφουμε και εμείς την κανονική μας ώρα.
Θα
και ετοιμάσου.
Είμαστε σε πλήρη. Ναι. Ωραία.
Θα έχουμε πολλά να πούμε. Έχει και αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε.
Είναι και αυτό, όντως.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έλληνα Λεβίζου ήταν μαζί μας. Από Δευτέρα, λίγο μετά τη μία θα την απολαμβάνετε εδώ. Στο έχουμε και λέμε. Μία από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας είναι και το πόρισμα της πυροσβεστικής για την τραγωδία στα Τέμπη, για το δυστύχημα των Τεμπών. Και επειδή άρχισαν πάλι οι αντεκλήσεις πάνω έτσι, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χαθήκανε, πρέπει να διαχωρίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι διαφορετικό κάποιος να επιχαίρει για το αν ή όχι υπήρξε παράνομο υλικό, αυτό είναι το δέντρο. Το δάσος είναι ότι έχουμε ένα χάλια σιδηρόδρομο που εν έτη 2025 κανένας δεν εμπιστεύεται να μπει μέσα. Δηλαδή το δάσος, η υπόθεση είναι ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Και ακόμα και τώρα το 2025 δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα. Είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο που υπάρχει το 2025 είναι περίπου 30% μικρότερο από αυτό που είχε φτιάξει ο Τρικούπης στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Ελλάδα ήταν η μισή από ό,τι είναι τώρα. Που δεν είχαμε τότε ούτε την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δεν είχε Επτάνησα, δεν είχε Δωδεκάνησα. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, αυτό που πρέπει να απαντηθεί από την δικαστική έρευνα είναι για ποιο λόγο δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην τραγωδία των Τεμπών. Το κομμάτι του αν μετέφερε ή όχι την παράνομο υλικό, του πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα κτλ. Είναι προφανώς ένα ερώτημα, αλλά δεν είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να έχουμε σιδηρόδρομο σε αυτήν εδώ την τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως το πόρισμα της πυροσβεστικής βγήκε μετά από κοντά 2,5 χρόνια και ο εφέτης ανακριτής ολοκλήρωσε και τον φάκελο της υπόθεσης ώστε πια να πάμε σε κανονικά σε δίκες. Μίνα Μαυρογιάννη μαζί μας για να μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών. Γεια σου Μίνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν πληροφορηθήκαμε ότι φτάσαμε στο πέρας της κύριας ανάκρισης και τώρα πλέον διενεργούνται επιδόσεις σε διαδίκους ή σε αντικλήτους δικηγόρους τους της γνωστοποίησης του πέρατος της κύριας ανάκρισης. Μέσα σε τρεις μέρες καλούνται όλοι οι διάδικοι να προσέλθουν στο γραφείο του ανακριτή, να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα και στη συνέχεια ο κ. Μπακαΐνης θα παραδώσει την δικογραφία στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών. Κατόπιν τούτου φτάνουμε πλέον, μπαίνουμε μάλλον στην τελική ευθεία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Είχε προηγηθεί, να θυμίσουμε, όπως και αναφέρατε, η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που παραδόθηκε στο γραφείο του εφέτη ανακριτή και στην οποία, και στην οποία αναφέρεται ότι στην δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας και στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχει κανένα ίχνος καύσης ή αλλίωσης από έκθεση σε φωτιά. Μετά την παράδοση αυτή της 94 σελίδων, να σημειώσουμε, έκθεση αυτοψίας, ανέμενε επίσης ο εφέτης ανακριτής κάποιες χημικές αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες έφτασαν σήμερα το πρωί και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο πέρας της κύριας ανάκρισης.
Ωστόσο υπάρχει ένα ερώτημα επίσης που δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί, ότι στο πόρισμα λέει, της πυροσβεστικής δεν ζητήθηκε από τον εφέτη ανακριτή το έβριμα από την ομάδα, να αξιολογηθεί το έβριμα της ομάδας του κυρίου Καρόνη, αν να θυμίσω, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Σύμφωνα με το πόρισμα του Μετσοβίου, έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, θα το πω εγώ. Σύμφωνα με το πόρισμα λοιπόν του κυρίου Καρόνη, τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρόσφαιρα η οποία απεικονίστηκε από κάμερες. Απαντήσεις, θυμόμαστε ότι το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ άφηνε ενδεχόμενη ύπαρξη παράνομου φορτίου. Ήρθε το πόρισμα του κυρίου Καρόνη του Μετσοβίου και λέει τα έλαια σιλικόνης. Κάνει πυροσβεστική ένα πόρισμα 94 σελίδων, αλλά λέει για την πυρόσφαιρα, επειδή δεν ερωτηθήκαμε, δεν περιλαμβάνεται στο πόρισμα. Όταν πας να κάνεις μια ολοκληρωμένη έρευνα, τα κάνεις όλα. Δηλαδή, το ρωτάς, το να μην ρωτήσεις την πυροσβεστική, αφού έχει αναλάβει όλο το υπόλοιπο, για ποιο λόγο υπήρχαν τα έλαια σιλικόνης και αν αυτά, κατά την επιστημονική άποψη των ανθρώπων που ανέλαβαν το πόρισμα και την πυροσβεστική, ευθύνονται για την πυρόσφαιρα, εξακολουθείς αφήνεις ένα ερωτηματικό. Αλλά και πάλι λέω ότι το δάσος είναι ότι δεν υπάρχουν ασφαλείς σιδηρόδρομοι στη χώρα. Το δέντρο είναι το πώς προκλήθηκε από τι η πυρόσφαιρα. Ας πάμε να λύσουμε το πρώτο, το δάσος, και κάποια στιγμή θα λύσουμε και το θέμα του δέντρου. Λοιπόν, δεν κάναμε τις συστάσεις. Πάμε Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε η εκπομπή. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, με τη Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και με την Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που θα ακούσουμε. Παρέα μέχρι τις 4 από Δευτέρα, είπαμε, επιστρέφουμε στην κανονική μας ώρα. Εδώ με το έχουμε και λέμε, με Γιώργο Πίκουλα επίσης στα μικρόφωνα, με Έλενα Αλεβίζου και με πολλές νέες και ωραίες εκπλήξεις εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που επίσης θα πρέπει να αρχίσουν να μας απασχολούν, όχι ότι έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος, αλλά επειδή πρέπει να αρχίσει και ο προγραμματισμός και για την επόμενη μέρα. Διεθνής μελέτη αναφέρει ότι είναι πλέον 10 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος για καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Φέτος, σε μια χρονιά η οποία δεν χαρακτηρίστηκε, ας το πούμε, από πολλές μεγάλων εντάσεων πυρκαγιές, καήκαν πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα. Αν βάλουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα έχουν καεί περίπου 3,5 προς 4 εκατομμύρια στρέμματα, μιλάμε για μια τεράστια έκταση, αλλά πλέον οι μελέτες προειδοποιούν ότι και η κλιματική αλλαγή, και το έχουμε δει πλέον, ότι οι φωτιές μπαίνουν μέσα στις πόλεις. Πέρα από τα στρέμματα, έχουμε πάρα πολλές πλέον φωτιές και σε χωριά. Έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος, αλλά οι φωτιές μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στις πόλεις. Πέρσι μπήκε στο Χαλάνδρη και στα Βρυλίσια, φέτος μπήκε στην Πάτρα. Έχω μαζί μου τον κύριο Γαβρίλη Ξανθόπουλο, δασολόγο, διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τα πράγματα δεν ακούγονται καθόλου καλά και είπαμε, σε μια χρονιά που θεωρητικά λέει ότι πήγε και καλά, έχουμε χάσει πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πηγαίναμε κακά τι θα γινόταν. Θα χάναμε πάλι το 1,5 με 1,7 που χάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Και τι γίνεται, η επόμενη μέρα ποια είναι. Μάλλον κάποιος έχει ματιάσει τις γραμμές ή μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε το κανάλι της μετάδοσης. Θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ξανθόπουλο για να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, τι είδους προληπτικά μέτρα μπορεί να πάρει η πολιτεία, γιατί από αυτό έχουμε μάθει να ζούμε με τις φωτιές, πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει μάθει να ζει με τις φωτιές. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τις φωτιές, να δούμε αν υπάρχει κάποιο πετυχημένο μοντέλο σε χώρες περίπου έτσι των αισθητικών της Ελλάδος. Αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Ξανθόπουλο. Αν όντως υπάρχουν κάποια πετυχημένα μοντέλα σε άλλες χώρες που έχουν πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος, ή είμαστε πλέον λίγο παραδομένοι, ψηλά τα χέρια και λέμε, παιδιά, τι να κάνουμε, κλιματική κρίση είναι αυτή, πάμε να το κάνουμε όλη την χώρα στάχτη. Τι λέτε, κύριε Ξανθόπουλο?
Εγώ λέω ότι το θέμα των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ πολυπαραγοντικό. Και αυτό που μας ταλανίζει μέχρι τώρα είναι το γεγονός ότι έχουμε μια πραγματική κρίση λόγω της αλλαγής του κλίματος και λόγω της εγκατάλειψης υπαίθρου, και ψάχνουμε να βρούμε τη λύση στο να μπορούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές νωρίτερα και αποτελεσματικότερα. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει είναι ότι ενισχύονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, οι μηχανισμοί καταστολής, γιατί η πρόληψη είναι πολύ πιο πολύπλοκοι και χρειάζονται λεπτές αποχρώσεις για να τη βελτιώσουμε, και ιδίως την πρόληψη, αυτό που αποκαλώ μαλακή πρόληψη, που έχει να κάνει με τον πολίτη, με αποτέλεσμα ενισχύουμε τους μηχανισμούς και θα ακούσετε όλες τις πολιτικές προστασίες να σας λένε περήφανα ότι το 95% των πυρκαγιών τις πιάνουμε.
Αντιμετωπίστηκε, ναι, αλλά αυτό το 5% φτάνει.
Αλλά αυτό το 5% μας κάνει μεγαλύτερες καταστροφές από ό,τι πριν. Δηλαδή οι καμένες εκτάσεις παραμένουν ίδιες ή λίγο μεγαλύτερες, και έχουμε μεγαπυρκαγιές. Μεγαπυρκαγιές ως προς την εξέλιξή τους, ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς τους, γιατί αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Μεγαπυρκαγιά δεν σημαίνει μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, σημαίνει πυρκαγιά με ακραία συμπεριφορά. Εκεί λοιπόν, όταν έχουμε αυτή την πυρκαγιά που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι μηχανισμοί καταστολής, είναι έξω από τις δυνατότητες. Εκεί λοιπόν είναι που έχουμε τις μεγάλες καταστροφές που μπαίνουν μέσα στις πόλεις, που μπαίνουν στα χωριά, που σκοτώνουν ανθρώπους και το καθεξής. Ακριβώς. Όσο λοιπόν επιτυγχάνουμε εμείς την καταστολή των εύκολων πυρκαγιών, ουσιαστικά οδηγούμαστε στο να καούμε από μεγάλες πυρκαγιές. Να έχουμε μεγαλύτερες καταστροφές. Αυτό λέγεται fire paradox, το παράδοξο της φωτιάς. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν επισημάνει οι ερευνητές όπως εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε γράψει κείμενα, έχουμε γράψει δημοσιεύσεις διεθνείς και το καθεξής, το έχουμε αποδείξει.
Γιατί δεν έχουν εισακουστεί ή έχουν υιοθετηθεί από κάποιες άλλες χώρες και από κάποιες άλλες όχι?
Από τους μηχανισμούς που αφορούν, ξέρω εγώ, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την διεύθυνση έρευνας, ναι, ακούγεται. Το ξέρουν. Όταν όμως φτάνουμε στην καταστολή, όταν φτάνουμε στην εφαρμογή, στην πολιτική, οι περισσότεροι πολιτικοί ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα αύριο. Δηλαδή, να μην έχω περισσότερες φωτιές φέτος. Αυτό λοιπόν συμβαίνει όταν σε βολεύουν οι συνθήκες. Δέστε τη φετινή χρονιά. Τις μέρες που είχαμε κάποιες ακραίες συνθήκες, έγιναν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μόλις έχει χαλαρώσει λίγο ο καιρός, έχουν μειωθεί οι καταστροφές. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα πανίσχυρο μηχανισμό. Έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά.
Και η αλήθεια είναι ότι
το ρεφλέξ της κυβέρνησής μας το δήλωσε την επόμενη των πυρκαγιών στην Πάτρα. Η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ήταν ότι θα ενισχύσουμε παραπάνω τον μηχανισμό. Αυτό δεν θα μας δώσει λύση.
Γιατί πάλι θα είναι αυτό το 5% που θα σου ξεφύγει.
Ακριβώς.
Και θα δημιουργήσεις...
Να σταματήσεις ένα επίπεδο πιο πάνω, να πας στο 96%, στο 97%, για να έχεις μια πυρκαγιά τύπου Εύρου, για να σου αφαιρέσει ό,τι επιχείρημα είχες, ότι τα πέτυχα.
Ναι, δηλαδή, η φωτιά των 14 ημερών που κατέστρεψε τον Εύρο.
Ακριβώς. Εν τέλει, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κοιτάμε και το τελικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να μου πούνε ότι έχω δώσει τόσα αεροπλάνα, τόσα ελικόπτερα, τόσους πυροσβέστες. Ωραίο, σημαντικό. Δεν φτάνει. Εγώ άμα ρωτήσω από την άλλη μεριά,
η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τον αριθμό των πυροσβεστών, είναι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό πυροσβεστών με τη Γαλλία, μια χώρα η οποία σε μέγεθος είναι περίπου... Είναι τρεις φορές παραπάνω από την Ελλάδα.
Η Γαλλία είναι μια περίπτωση. Υπάρχει η Βόρεια Γαλλία και η Νότια Γαλλία με διαφορετικά τελείως
οικοσυστήματα. Ναι.
Χαρακτηριστικά. Και η Νοτιοδυτική Γαλλία, η οποία είναι επίσης διαφορετική από την περιοχή του Μπορντό. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα πράγμα ομοιογενές και δεν μπορούμε
το
να βγάλουμε
ένα μέσο. Ήθελα να ρωτήσω, το μοντέλο της Πορτογαλίας ή της Κύπρου, που το ακούω να αναφέρεται σε αρκετές συζητήσεις που συνήθως βέβαια τις κάνουμε το καλοκαίρι πάνω από καταστροφές. Έχει να μας διδάξει κάτι, όντως κάτι πέτυχαν οι Πορτογάλοι διαφορετικό όσον αφορά την αντιμετώπιση ή η Κύπρος, ή εντάξει, η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και έχει πολύ περιορισμένες δασικές εκτάσεις. Δεν είναι συγκρίσιμο μοντέλο.
Είναι διαφορετικά τα προβλήματα της κάθε χώρας, διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν να πάρεις εδώ π.χ. Αμερικανούς και να τους φέρεις αυτούσια και να περιμένεις να σου δώσεις μια πρόταση που να είναι εφαρμόσιμη στο δικό σου το σύστημα. Εμένα με κάλεσαν από την Κύπρο και έχω κάνει μελέτη για την Κύπρο. Και σήμερα συζητάμε το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η μελέτη, γιατί έχουν οι άνθρωποι περιθώρια βελτίωση σε αυτό το οποίο έχουν, που είναι ήδη πάρα πολύ καλό. Ένα εξαιρετικό τμήμα δασών και μια καλή πυροσβεστική υπηρεσία.
Άρα, όντως έφτασαν να κάνουν κάτι.
Κάνουν πράγματα και κατανοούν τουλάχιστον το θέμα της πρόληψης και προσπαθούν να προχωρήσουν. Όμως έχουν και αυτοί ερωτηματικά. Γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα στο πώς οργανώνεις αυτή την πρόληψη. Εγώ έχω κάνει μια πρόταση προς την κυβέρνηση μέσω της δασικής υπηρεσίας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, το οποίο μιλάει για έναν ρόλο πρόληψης στη δασική υπηρεσία. Πέρα από το ότι η δασική υπηρεσία γερνάει και χρειάζεται καινούργιο προσωπικό που έχουν αρχίσει να το παίρνουν για να κάνουν την γραφειοκρατική και την δασολογική προσέγγιση στα πράγματα που χρειάζονται, τα βασικά, τα απόλυτα, γιατί είναι πάρα πολύ μειωμένο το προσωπικό της σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ προτείνω 200 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα στη δασική υπηρεσία, οι οποίοι θα ασχολούνται όλον τον χρόνο με τις πυρκαγιές, την πρόληψή τους σε ένα σωστό βάθος. αυτό το
θα
πράγμα
ήθελα να κάνουμε έτσι...
που πολύ δύσκολα ακούγεται, ναι, την ώρα που τους 1.400-1.500 εμοδέ που θέλησε να πάρει η πυροσβεστική υπηρεσία τους είχε σε 2 χρόνια. Αυτό είναι μια σύγκριση και σας δείχνει το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται η πρόληψη από την καταστολή.
Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη. Εγώ θέλω να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα όταν τελειώσει η αντιπυρική, για να δούμε γιατί υπάρχει ένα διάστημα πάλι επικίνδυνο, και να βάλουμε κάτω και τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές που έχουν τα ελληνικά χαρακτηριστικά, και εκεί να κάνουμε την αποτίμηση κατά πόσο η καταστολή λειτουργεί καλύτερα από την πρόληψη, όπως είναι το δικό μας το δόγμα, ή το αντίστροφο που ακούγεται πιο λογικό, η πρόληψη να λειτουργεί καλύτερα από την καταστολή, αλλά για κάποιο λόγο δεν εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο.
Δεν μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις. Πάρτε παράδειγμα την Πορτογαλία. Είχε πολύ μεγάλες πυρκαγιές καταστροφικές με 115 νεκρούς το 2017.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν λοιπόν 2 μεγάλες περίοδοι, Ιούνιο και Οκτώβριο, που χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ταρακουνήθηκε η Πορτογαλία και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ακούγοντας τους επιστήμονες, κάνοντας ένα σχεδιασμό με έμφαση στην πρόληψη. Έδωσε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη, οργάνωσε πράγματα, έγιναν πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν αλλάζει το πράγμα τη μια μέρα στην άλλη. Η πρόληψη δεν σου δώσει αποτέλεσμα τη στιγμή.
Καλά, ναι, δεν περιμένει την ίδια στιγμή.
Θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην Πορτογαλία το 98% των βασικών εκτάσεων είναι ιδιωτικές.
Μάλιστα.
Όταν έχεις λοιπόν τόσες δασικές εκτάσεις ιδιωτικές, για να μπορέσουν αυτοί οι δασοκτήμονες να συνεργαστούν. Και όταν λέμε δασοκτήμονες, κάποιος μπορεί να έχει σήμερα 100 στρέμματα και μετά 100 εκτάρια και μετά από 3 γενιές να είναι 15 κληρονόμοι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε,
ναι,
τι
ναι,
είναι,
ναι,
αυτό. Πώς να το διαχειριστείς αυτό το δάσος, ένα-ένα δέντρο? Εκεί λοιπόν έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις αυτό το πράγμα στο πώς θα το εφαρμόσεις, και εκεί πολεμούν να κάνουν associations, να κάνουν ομάδες από δασοκτήμονες που θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ούτω καθεξής.
Ωραία. Εγώ υπόσχομαι να το ξαναφέρουμε, θα κάνουμε την συζήτηση λίγο, γιατί πιέζει τώρα ο χρόνος, και με το τέλος της αντιπυρικής να κάτσουμε να τα δούμε όλα αυτά τα μοντέλα με ισχύ και να τα συζητήσουμε, κύριε Ξαθόπουλε.
Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Res Alliance. Mm-hmm. Αφορά την ανθεκτικότητα του αγροδασικού τοπίου και του αγροτικού και του δασικού χώρου, γιατί πλέον είναι ένα. Μετά την εγκατάλειψη ιδίως της υπαίθρου, οι πυρκαγιές συνεχίζουν, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την αλλαγή του κλίματος. Μόνο από τις πυρκαγιές έχουμε και τις πλημμύρες και την ξηρασία και την παραγωγή. Εκεί λοιπόν έχουμε προτάσεις συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα πολιτικής.
Ωραία. Οπότε,
και έχουμε και προτάσεις πρακτικών, καλών.
Στην επόμενη σύνδεσή μας θα κάτσουμε να δούμε όλες αυτές τις προτάσεις.
Θα χαρώ να το συζητήσουμε όποτε θέλετε, γιατί πρέπει να ενημερωθεί και ο Έλληνας πρόεδρος, αλλά και ο Έλληνας πολιτικός.
Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος, δασολόγος, διευθυντής των ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Τάσος Επιτρόπου. Τα είπα στην αρχή λίγο με Έλληνα Λεβίζου, γιατί την ώρα που ήταν να βγάλω την Έλληνα, μόλις είχαν βγει οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων, οπότε είχε την αγωνία της για Παναθηναϊκό, είπαμε και για ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ, αλλά ρίξε μία επανάληψη, Μήτρη Πάσης Μαθήσεως, νομίζω λίγο πιο ευνοημένος όσον αφορά το αποτέλεσμα της εκκλήρωσης ο Παναθηναϊκός, βέβαια όλα μέσα στο γήπεδο μετράνε. Λίγο πιο δύσκολο, αρκετά μάλλον πιο δύσκολο, το μονοπάτι του ΠΑΟΚ. Εσύ τι λες?
Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, όλα είναι στο γήπεδο. Αυτό ισχύει ακόμα και για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, στη διοργάνωση των Αστέρων, στο Champions League, δεν περίμενε και
εκεί
κάτι.
Εκεί δεν έχεις τώρα.
Ναι, εκεί δεν έχει επιτροπή, ας πούμε, που λένε, αλλά...
Και πάλι είναι με κάποιες ομάδες που πρώτη φορά μπήκαν για αυτές τις τσάπες. Δηλαδή η Πάφος και η Καϊράτ, που είναι οι σταχτοπούτες, ναι, πέσαν στο δρόμο του Ολυμπιακού. Οπότε μπορείς να πεις ότι είναι μια τυχερή κλήρωση.
Για την Καϊράτ είναι πιο κοντά στο Πεκίνο παρά στο Παρίσι, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και μεγάλο ταχύτητα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Θα εξαρτηθεί και πότε θα την αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα, για εποχή δηλαδή. Όπως και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, οι βόρειες ομάδες.
Εμείς θα δούμε την ομάδα μας, Τάσο, στην Ελλάδα. Θα πατήσει η Ελλάδα η Ρεάλ. Όλα τα υπόλοιπα. Από όλες τις κληρώσεις αυτή μου άρεσε. Ότι θα δούμε τη Ρεάλ στην Ελλάδα. Πορθενά με αντικειμενικό δεν είναι.
Το κακό είναι ότι αυτά τα παιχνίδια διεξάγονται στο Καρεσάκι, είναι κακό γήπεδο, αλλά είναι μικρό.
Είναι μικρό, ναι.
Δηλαδή, αν ήταν το
θα πάει ο Πίκουλας και θα βάλουμε τον Πίκουλα να μας κάνει μετά την ανάλυση.
Την ανάλυση, σωστό.
Για πες λοιπόν.
Ο Παναθηναϊκός είναι με Ρώμα από την Ιταλία, Βικτόρια Πλιζέν Τσεχία, στο Μπουγκάτς Αυστρία, την Go Ahead English από την Ολλανδία, ναι. Η Φέγενορντ από την Ολλανδία, η Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία, η Γιόμπος από την Ελβετία και η Μάλμε από τη Σουηδία.
Και όπως έλεγε και η Αλεβίζου που έχει καταπιεί την ιστορία του Παναθηναϊκού, είναι η πρώτη φορά που σε ομίλους δεν έχουν κάποια ισπανική ομάδα.
Όχι πρώτη φορά, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και πρώτη, μπορεί και να έχει.
Δεν ξέρω, η Αλεβίζου
το είπε. Είναι ότι μόλις μία ομάδα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα έχει αντιμετωπίσει, εξού και συζητάμε ότι είναι και πιο βατή, ναι, η κλήρωση. Δηλαδή, μόνο τη Ρώμα, δηλαδή και εντός έδρας, και υπάρχει και μια προστορία της πολιτική για τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, η Ρώμα έχει υπάψει να είναι το μεγαθύριο.
Ναι, δεν είναι κάθε μέρα. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα του 2010 που ήταν αρρωστική, το 2011-2012.
Ναι.
Που έφτασε εκεί πέρα, στο 10 νομίζω έφτασε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ο βαθμός δυσκολίας του Παναθηναϊκού περιορίζεται κυρίως στη Ρώμα και στη Φέγενορντ, η οποία είναι μια πολύ σπουδαία σημαντική ομάδα, αλλά δεν είναι, είχε φυσικά την έγκλη του παρελθόντος, αλλά είναι μια δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα και μάλιστα την έχει και εκτός έδρας και αυτή, είναι οπότε πολύ δύσκολο και για αυτό.
Ναι, άμα κάνεις ανάλυση σε αυτά, δεν θα προλάβεις να τα πεις στον Πετρίδη. Έχεις ακόμα ένα λεπτό. Είδες, εγώ...
Πάω γρήγορα. Ναι. Πάω Μπέτις, Μακάμπι Τελαβίβ, Young Boys από την Ελβετία, η Πράιν από την Νορβηγία, Λίλ Γαλλία, Λιόν Γαλλία, Λουκοβόρετς από τη Βουλγαρία και Θέλτα από την Ισπανία, όταν έχει δύο γαλλικές ομάδες και μάλιστα εκτός έδρας, και τη Θέλτα επίσης εκτός έδρας.
Και την Μπέτις. Έχει δύο ισπανικές, δύο γαλλικές.
Ναι. Εντάξει, τώρα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα και καλύτερα να αποδείξει το αντίθετο. Φιωρεντίνα εκτός έδρας, οι Σαμπρόδερς εκτός έδρας, η Τσέλιε εκτός έδρας, Αμπερντίν και Κραϊόβα εντός έδρας και η Σαμπρόδερ εκτός έδρας είναι αντίπαλη της ΣΑΕΚ. Στο Conference Link της Samsung Sport όμως να θυμίσω ότι είχε μια-δυο απουσίες και είχε ενισχυθεί και δεν είχε δυνατότητα να παίξουν και ένα-δυο παίκτες ακόμη να πάρετε στο Παναθηναϊκό, οπότε θα είναι πιο ενισχυμένοι, θα είναι καλύτεροι. Αυτό, γι' αυτό το αναφέρω.
Ωραία. Λοιπόν, από Δευτέρα θα έχουμε να πούμε και για την Εθνική, γιατί στο μεταξύ θα παίξει και με Κύπρο και Γεωργία.
Έχουμε
για
και
πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Οπότε την Δευτέρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τάσος Επιτρόπου ήταν μαζί μας στα αθλητικά. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα στη μία με το έχουμε και λέμε. Just to find